слушате Българското национално Дарик радио. Европа сега.
На 28 април Добър ден с Европа сега. Проект на Дарик съфинансиран от Европейския парламент. Темата днес е енергийната ефективност. Защо в България се пилее толкова много енергия? Как може да се спести и кои са добрите примери? Това ще научим от евродепутата от Алианса на либералите и демократите за Европа професор Владко Панайотов и от експерта по енергийна ефективност Геннади Кондарев. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева.
Европа сега.
Евродепутат от Алианса на либералите и демократите за Европа професор Владко Панайотов организира семинар с тема енергийната ефективност при сградите. България е на едно от първите места в Европейския съюз по разхищение на енергия. Старите автомобили и автобуси не са енергийно ефективни, старите и неремонтирани сгради изискват огромни суми за поддръжка. Освен че изискват много пари, неефективните енергоемки сгради водят и до повишен разход на суровини за производство на електроенергия. Нито България, нито Европейския съюз могат да си позволят тяхното разхищение. Заради това Европейския парламент започна работа по нова политика към страните износителки на енергоресурси – Канада, държави в Африка и Латинска Америка. Вице-президент на тази интерпарламентарна група е професор Владко Панайотов. Защо работата на тази група е важна според него?
Това е едно важно перо в момента, ако ние даваме 300 милиарда годишно и ако ние съкратим тези пари наполовина, Европа печели, печели и България, защото това са пари за образование, за медицина, за социални нужди. Другото нещо, към което имам отношение и което искам с вас да споделя, това е околната среда. Вие знаете, че така основната цел е към 2030 до 50-та да се намали температурата на околната среда с 2 градуса и за тази цел ще бъдат над 200 милиарда евро изразходвани целево. И една от целите ще бъде съхраняване на парниковите газове под земята. Това е основната концепция. Аз, срещайки с основните комисари по околна среда, по индустрия, по търговия, съвпадащо и с нашия комисар, госпожа Георгиева, срещайки с различни институции в Европа, учени, смятам, че може да се създаде алтернатива на това решение, което да съкрати парите, поне наполовина. По този въпрос може, разбира се, да говорим допълнително каква е алтернативата, как да се реализира, но има такава възможност. И по този начин, от всякъде, ако ние съкратим парите, ако Европа бъде печеливша, крайна краища, тя ще бъде истински лидер, ще бъде печеливш лидер, но Европа печелейки, печели и България. В това искам да наблегна, че ние, като българи, като хора на науката, като хора на практиката, като хора европейци, ние трябва да участваме активно в това Европа да бъде печеливша. Европа да вкарва най-новото и най-прогресивното и оттам и, разбира се, и това и ние да бъдем по-добре и нашия жизнен стандарт да се повишава. Що се отнася до енергийната ефективност, тя е неразделна част от живота на всеки един от нас, бюджета на всеки един от нас, на всяка община и на държавата като цяло, също включва тази разходите за енергия и затова намаляването на тези разходи с 10, 20, 30 до 40%, това е икономия на средства за всяко семейство, за всеки един от нас, икономия за общините, икономия за България. По този начин, малко от всякъде ще се формира и фактически това, за което всички мечтаем. Едно европейско благоденствие, един нов стандарт на живот, едно достойно бъдеще за нас, за по-възрастните, за по-младите. В това виждам аз и нашето европейско участие, нашето европейско битие.
Има различни източници за финансиране на енергийната ефективност в сгради и съпътстващи области. На първо място това е Българския фонд енергийна ефективност. Основни донори в него са Глобалния екологичен фонд на ООН, чрез Международната банка за възстановяване и развитие с 10 милиона долара, правителството на Австрия с 1,5 млн. Евро, правителството на България с 3 милиона лева и частни български спонсори. Фонда за енергийна ефективност оказва съдействие на българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Фонда предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции. Всички проекти за енергийна ефективност, одобрени и подпомагани от фонда, трябва да внедрят утвърдена технология, да са на стойност между 30 000 лева и 3 милиона лева, дяловото участие на кредитополучателя да е не по-малко от 10% и срока на възвръщаемост да бъде до 5 години. Друга възможност за финансиране на енергийната ефективност е Международния фонд Козлодуй. Той осигурява безвъзмездно пари за прилагане на мерки по енергийна ефективност в сгради, държавна и общинска собственост. Фондът е създаден с цел компенсиране на затварянето на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй. Европейския фонд за регионално развитие също осигурява възможност за финансиране на енергийна ефективност. Пари могат да бъдат осигурени и по оперативна програма «Конкурентноспособност» от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по ЕСКО договори и чрез потребителски кредити за енергийна ефективност. В България дейностите, свързани с енергийната ефективност, се координират от Агенцията за енергийна ефективност. Колко енергия се пести в България, според агенцията, разказва изпълнителният директор Колю Колев.
България като страна членка участва в процеса на изпълнение на стратегическите цели на Европейския съюз до 2020 година 2020-2010. Сред тях 20% повишаване на енергийната ефективност на страните членки до 2020 година. Къде сме ние сега? Текущото състояние на енергийната ефективност след обработените данни от статистиката за 2009 година, вие знаете, има известно закъснение от 2 години при обработката на тези данни, е както следва. Първичната енергийна интензивност в България е с 62% над средната за Европейския съюз. Крайната енергийна интензивност е с 27% над средната за Европейския съюз. Това означава, че в България има огромен потенциал за от енергоспестяване, който трябва да бъде усвоен до 2020 година. Отношението на количеството енергия, предоставена на крайните потребители към общото количество използвани в страната енергийни ресурси е 0,49. Какви изводи могат да бъдат направени до тук? Че българската икономика като цяло и в частност използваните технологии са ориентирани към употреба на големи количества електрическа енергия, т.е. на преобразувани горива. И второ, ако енергийната ефективност на нашата икономика е на средно европейско ниво, брутният вътрешен продукт може да бъде произведен с 62% по-малко енергия. Как се движим в процеса на развитието на енергийната ефективност в България? Брутният вътрешен продукт, който през периода 2000-та до 2009 година има нарастване с 4,6% на година. Крайното енергийно потребление също има слаб ръст от 0,2% на година. Крайната енергийна интензивност, която бележи спад, т.е. намаление с 4,4% на година. Имаме от една страна разтваряне на ножицата между брутния вътрешен продукт и крайната енергийна интензивност, което говори за една повишена конкурентност на българската икономика. Очакваме в България да се провежда силна политика по енергийна ефективност, защото целите, които стоят до 2020 година, са доста високи и за това е нужна такава политика. Как финансираме до сега и кои са източниците на финансиране на енергийната ефективност в България? Това са финансиране от държавния бюджет, чрез обследване на сгради и предприятия. Знаеме за субсидираните три целеви програми, които бяха изпълнени през 2006 година, 2007 и 2008 година с субсидии, пак повтарям, от държавния бюджет. Над 1200 сгради бяха обследвани бяха изготвени доклади за тях. В тези доклади има идентифицирани мерки по енергийна ефективност, които са остойностени, и с тези доклади може да се кандидатства за финансиране по другите финансови източници. Общото финансиране за сега средногодишно е 84 милиона лева, като общото спестяване на енергия средногодишно е 54 килотона нефтен еквивалент. Необходимите инвестиции за мерките по енергийна ефективност за всички тези държавни и обществени сгради 1 милиард и 187 милиона лева. Специфичната инвестиция за 1 квадратен метър е 65 лева на квадратен метър за цялостно саниране на квадратен метър от тези сгради. 65 лева. Тоест, ето давам ви примера, ако една общинска сграда има разгъната застроена площ 1000 квадратни метра, по 65 лева, 65 хиляди лева трябва да бъдат осигурени, за да бъде санирана тази 1000 квадратни метра разгъната площ общинска сграда. Каква е картината при панелните жилища? По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, над 700 000 жилища има в страната, които подлежат на саниране. Сред тях 470 000 панелни жилища. Необходимите инвестиции 1 милиард и 800 милиона лева. Специфичната инвестиция на квадратен метър тук е около 60 лева. Това е просто една усреднена инвестиция. За отделните единични случаи има различни стойности на тази специфична инвестиция. Тя може да достигне и 65-70 лева, така че всичко зависи от състоянието на самата сграда. Колко пари ни трябват за въвеждането на енергоспестяващите мерки в предприятията на България? Съгласно закона за енергийната ефективност, собствениците на предприятия с разгъната застроена площ с годишно енергийно потребление над 3000 мегаватт часа на година са длъжни да внедряват мерки по енергийна ефективност в тези предприятия. За сега при нас са декларирани годишни консумации на такава стойност от 279 предприятия. Мерките по енергийна ефективност, това са въвеждане на нови технологии, замествайки старите технологии. Могат да бъдат изпълнени мерки по енергийна ефективност в компресорните системи, вентилационните системи, технологичните системи, отоплението, вентилацията и т.н. Очакваната спестена електрическа мощност за националната електроенергийна система, облекчавайки я с 310 мегавата като товар. А това при един върхов товар през зимата на националната електрическа система от 7500 мегавата, хич не е малко. Като се насложи и спада от електрическа мощност от мерките по енергийна ефективност и в битовия сектор, и в обществените сгради, и в селското стопанство, тогава вече имаме едно сериозно облекчаване на върховия товар през зимата и на летния товар през лятото, поради това, че вече напоследък много климатици бяха внедрени в сградния фонд и в офис сградите и в индустрията.
След малко в предаването Европа сега ще разкажем за проект в община Възраждане в София за саниране на сгради. Колко струва и откъде идват парите?
Европа сега.
Три европейски града – Амстердам, Будапеща и София – участват в проекта Стъкато за енергийна ефективност. Този проект е част от европейската програма Concerto, според която се реновират или строят енергийно ефективни между 500 и 2000 жилища. Това са цялостни демонстрационни проекти, които в бъдеще ще служат като модели. Проектите си поставят за цел да постигнат енергийна ефективност по-голяма от националните. В София по този проект ще се обновят най-малко 401 жилища в район Оборище. Подробности за тези проекти разказва консултанта Геннади Кондарев.
Реновирането не става с външни изолации, защото има стремеж да се запази външния изглед на както архитектурен облик на този обект. И се полагат изцяло вътрешни изолации и високо ефективно остъкляване. Как изглеждат апартаментите при реновирането отвътре, подменена дограма, остъкляване, което е с ниска топлопроводимост и нещо, което тук по-малко сме свикнали да наблюдаваме, всъщност такива големи комплекси често разчитат на локална енергия, не на големите централизирани мощности, както ги имаме в България. Блока в Будапеща, там проектът е напълно реализиран още в средата на 2009 година. Това е блока цело. Тя е наистина един много огромен комплекс. В него живеят над 3500 души. Затова го наричат именно блока село. Там се използват едни много големи индустриални слънчеви колектори за подгряване на топлата вода. Това, което се постига като ефект за подгряване на топла вода на годишна база при последната година наблюдение е около 52% икономии, тъй като тази система работи заедно с системата на топлофикация в Будапеща. Изолациите, които са били положени на този блок, са с дебелина 10 см. Нещо, което също тук още не сме свикнали да наблюдаваме. Знаете, повечето крапежи, които се случваха, ставаха с доста тънки изолации и ефектът от тях беше относително спорен. Като цяло проектът като има възможност да финансира следните мерки за енергийна ефективност, да се осигури повече термоизолация в сравнение с изискваното от националния стандарт. Казахме, цели се постигане на по-високи нива. Осигуряване на остъкляване с по-добри енергийни показатели. Слънчеви колектори за топла вода е възобновяеми енергийни източник, на който сме се спряли, защото смятаме, че това е една изключително утвърдена технология, която може да даде така доста прогнозируем резултат в рамките на годината. И е нещо ново, което има изключителен потенциал тук за нашите географски ширини. И разбира се, нещо, което често е пренебрегвано като момент в енергийната ефективност, седници, рулетни штори, неща, които могат да осигурят също на годишна база много сериозни икономии и при охлаждането през лятото, и при задържането на топлината в сградата през зимата. Още през 2006 година проектът започва с концепция да бъде така и по изискванията на проекта, така да бъде в една доста компактна зона, близо до булевард Ситняково в Оборище има панелни сгради и целта е била най-големите от тези панелни сгради да бъдат реновирани последната схема, с такато осигурява около 35% от финансирането на проекта безвъзмездно под формата на европейско финансиране и ЕСКО компания трябва да финансира останалата част от проекта и тази инвестиция да бъде изплатена с времето чрез спестяванията на енергия. Това по ред причини не се е случило и проектът трябва да направи избор как да продължи. Продължаването става като проекта по-скоро се е превърнал в програма, която набира отделни сгради, малко по-пръсната е вече в концепцията в Оборище. Финансовата схема е следната, стъкато пак осигурява тези 5% от средствата, като ние сме се концентрирали главно върху покриване на средствата, свързани с слънчевите колектори. А националната програма осигурява около 20% национално финансиране за реновирането на самите жилища и около 100% от средствата, които са необходими за реновиране на общите части на тези сгради. Включваме в момента 48 апартамента в рамките на тази първа пилотна фаза с 3 сгради. Схемата сега е следната. Нали, партньорите в стъкато са Джададжи, фирмата, за която работя. Район Оборище София, проектът Обновен дом, Българска жилищна асоциация и разбира се самите собственици. Как всъщност изглежда идеята за тези слънчеви колектори? Ще бъдат инсталирани полета от слънчеви колектори на покривите на всички сгради. Тези колектори няма да отвеждат директно топла вода към всеки апартамент, а ще работят като една обща система. Т.е. те ще отвеждат разтвор от етилен гликол, който ще бъде нагрят към топломенници, които са разположени в мазетата на тези сгради. И оттам вече, ако няма необходимата слънчева светлина за пълно подгряване до температурата, която е по нормативна база, се отваря още един кръг, който е към топломенник на топлофикация. През лятото смятаме, че тези инсталации ще могат да осигуряват почти 100% от необходимата енергия за подгряване на битовата гореща вода. А през зимата със сигурност това нещо също ще води до икономии, защото водата ще се подгрява в слънчевите дни до някаква определена температура, 20-30 градуса и оттам нататък много по-малко енергия ще трябва да бъде осигурена от топлофикация, за да може да осигури необходимото ниво на температура за дистрибуция после и по домовете. Тръжните процедури за тази пилотна фаза са проведени. Имахме възможността да изберем много добри колектори, както често се шегуваме, просто мерцедеса на системите, и новината за цената на една подобна система, според мен, също е доста добра. Успяхме да постигнем следните нива от около 3320 лева инвестиция на жилище за система до ключ. Може да си представите, при едно стандартно европейско финансиране, когато се осигуряват и 30-35% от тези средства, цената, която, да кажем, собствениците трябва да осигурят, или собствениците и национално финансиране, или по някаква друга схема, това всъщност като разход може да падне спокойно на около 2300 лева. Годината след инсталиране на колекторите, разбира се, ще бъде година на наблюдение, и след година ще можем да ви кажем и точно какви са енергийните спестявания тук в София. Но смятаме, че резултатът от системата вероятно ще превъзхожда това, което е постигнала системата в Будапеща. С по-добри географски условия сме, с повече слънчеви часове, така че сме уверени, че това ще бъде постигнато. Добре е винаги да има една предварителна подготовка със съседите, да се говори с тях заедно или по-отделно. За съжаление, когато се отворят такива възможности, хората не успяват да разберат колко време отнема всъщност да обедините хората в една многофамилна жилищна сграда. Надяваме се и на промените в закона сега, които ще позволят с 67% от собствеността в една сграда да бъдат регистрирани сдружения за етажна собственост, но това за сега не изглежда да е приоритет на правителството и на парламента. Дай Боже, до края на годината това да се случи. Смятаме, че ще отвори възможност за още много проекти. Хубаво е да препоръчвате на сградите си винаги да имат едно, да са подготвени с енергийно обследване. Това е основата на направата на един проект. И разбира се, да има един предварителен проект и някакво събиране на фондове. Съвсем различно е, когато се отвори възможност за финансиране по такава схема, да отидете и да кажете: така и така, ние сме една обединена сграда, в която така, през последните години сме събрали толкова и толкова средства, имаме планове този фонд да се увеличи толкова и толкова, имаме възможност да си изплатим проекта последния начин. Защото субсидирането не е възможно на 100% с европейски фондове, и това е всъщност нещо, което не трябва да гледаме като на нещо лошо. Самоучастието в когато имаме проекти с европейско финансиране е изключително важно, иначе енергийната ефективност може да се превърне и в нож с две остриета, както нерядко са обръщали вече внимание в общественото пространство. Когато нещо е субсидирано на 100%, просто на хората, като си направят спестяванията, ще им стигнат парите да започнат да ги инвестират в плазми, в коли, в отпуски и ваканции, които след това ликвидират всяка полза от енергийната ефективност, тълпана в техните жилища.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Добре дошли в Дом за възрастни хора заедно, град Симитли.
Дом заедно в полите на Рила и Пирин.
Спокойна среда, с отличен климат, чист въздух и лековита минерална вода.
Дом заедно.
Подходяща социална среда, забавления,
луксозни битови условия, денонощни медицински грижи,
5 хранения дневно, стаи за трудно подвижни и лежащо болни.
Дом за възрастни заедно.
Подарете спокойствие за вас и вашите близки.
Повече информация на domzaedno.com и телефон 0888 055 044.
Руски лицей София для наших детей. Руският лицей София обявява прием на деца и ученици в детската градина, езиковото училище и училището за танцово изкуство. Щастливо детство за хармонично развитие на нашите деца. Лозенец, улица Свети Наум 36, телефон 0888 53 21 23. Руски лицей София за нашите деца.
ArtBG представя най-големия симфоничен оркестър в света. 100-те цигански цигулки. 13 май, зала 1 на НДК, 20 часа. Вижте наживо уникалните унгарци, включени в рекордите на Гинес. 100-те цигански цигулки. 13 май, зала 1 на НДК, 20 часа. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентин.
Carpet Max. Ламиниран паркет на Макс. София, Банишора, булевард Скопие 2, кръстовището с булевард Штросмайер. Ситняково срещу Румънското посолство. Булевард Ботев, градско шосе, до разклона за Кремиковци. Улица около Връстен път между Симеоново и Драгалевци. www.carpetmax.bg.
Седмица на продукти Савекс, Тема и Семана в Фантастико. От 28 април до 4 май всички продукти Савекс, Тема и Семана с атрактивни намаления. Прането освежете и с Фантастико спестете.
Ако детето ви е в 7 клас и търсите най-доброто училище за средното му образование, изберете Дарби Колидж и Евростандарт. Две дипломи за 5 години. За повече информация darby.eu.
Пазарувайте с удоволствие от магазините за месо на Лотус.
Винаги прясно месо на цени по всеки чоп, а специално за празниците – агнешко на невероятна цена.
Изключително разнообразие от колбаси и деликатеси с гарантирано качество лично от производителя.
Лотус.
Магазини за месо Лотус на булевард Христо Ботев, женски пазар и в квартал Дианабад.
Лотус. Трапезата разказва.
Форум България Русия и Вестник Русия днес представят култовата група Любе и Николай Растъргуев. 9 май НДК, Ден на победата и Ден на Европа. 9 май, 19 часа НДК. В Деня на победата да бъдем заедно с любимата група на Владимир Путин Любе, наричана още Руския Битлз. Празничен концерт на група Любе и Николай Растъргуев с подкрепата на Министерството на културата, Координационен съвет България Русия и Движение Русофили. С медийното партньорство на българското национално Дарик радио. Билети на касите на НДК, мрежите на Ивентин и Ticketstream.
Да.
Къде ще празнуваш за празниците?
Разбира се, в магазините на Матстар. Супер промоции. Сега е момента.
Чанти и обувки Матстар.
За всеки стил и ситуация. Матстар ви очаква. Елате и вие в новите ни магазини в София и страната. Matstar.bg.
Да помечтаем за Тайланд, за Индия, Виетнам и още за Турция, Гърция, Италия.
Стягайте куфари с Exotic Holiday.
Exotic Holiday. Сега с специални летни оферти, промоции и индивидуални пътувания.
Пожелайте си почивка и ние ще ви я предложим. 0715 500 или на exoticholiday.bg.
Испанският. Един език на диалога.
За да можеш да общуваш пълноценно на испански, ела и учи при нас.
Започна записването за новите курсове.
Институт Сервантес предлага курсове по испански език за всички нива.
Стани част от над 400 милиона души, които говорят испански. С Институт Сервантес.
Европа сега.
Въпреки обнадеждаващите признаци на все още крехко възстановяване, икономическите и социалните проблеми в Европейския съюз далеч не са останали в миналото, пише сайта на Европейския парламент. Комисията по икономическа политика подкрепи проект закони за по-строги санкции при прекомерни дефицити. Идеята е да се преодолеят проблемите, залегнали в основата на кризата. Тревожното натрупване на дисбаланси в рамките на европейската икономика и склонността на правителствата да финансират своите разходи, затъвайки все по-дълбоко в дългове. Членовете на Комисията по икономическа политика поискаха още по-строг режим спрямо разточителните държави членки от първоначалното предложение на Европейската комисия. Комисията трябва да има по-важна роля при надзора и взимането на решения в случаите на прекомерни дефицити по отношение на съвета, така че държавите членки да имат по-малко пространство за маневриране. Страни, които бъдат уловени да докладват фалшиви статистически данни по задълженията си, да бъдат глобени с 0,5% от техния брутен вътрешен продукт. Санкциите за неизпълнение на задължението да се предприемат действия при макроекономическите дисбаланси в размер на 0,1% от брутния вътрешен продукт трябва да се приложат по-рано, още при първото неспазване на препоръка. Ако това продължи, глобата може да се увеличи до 0,3% от брутния вътрешен продукт. Заседанията на съвета, по време на които се гласува за налагане на глоби, следва да бъдат открити, пише предложението. Само в кризисни ситуации решенията могат да се вземат при закрити врата. Депутатите искат комисията да даде възможност на държавите членки да продължат да инвестират, което би било от полза за тях. Изразени бяха опасения, че в последните пакети закони не се обръща достатъчно внимание на растежа и заетостта. Някои депутати предупредиха, че рязане на дефицита в лицето на рецесията може да я удължи и задълбочи. Така приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта DarikNews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.
Това е Дарик Радио.